dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Od petka u 18 sati pojačan nadzor nad povratnicima iz inostranstva. Krizni štab apelovao na građane da se do petka vrate u Srbiju. Rekordan dnevni skok broja novozaraženih koronavirusom u svetu objavila Svetska zdravstvena organizacija. Objavljeni konačni rezultati izbora u Crnoj Gori, DPS u 30 opoziciji, zajedno 41 mandat i parlamentarna većina. Lukašenko na sastanku sa Putinom u Sočiju. Protesti u Belorusiji ušli u šestu nedelju. Američki ambasador do Rukini napušta dužnost i sutra sunčano i toplo do 32 stepena. U narednih pola sata čućete kako je u Novom Sadu održana prva proba protestnog hora protiv nasilja u društvu. Novinarka Branislava Opranović se pridružila ovom nesvakidašnjem horu.
I ovaj jedan nov oblik protesta, nadam se da probamo sad ovako, nadam se da će ovaj uspeti.
Prenosimo i deo iz podcasta Zaviri ispod površine o povratku u bioskope. Evo što o tome kaže sociolog Nemanja Zvijer koji istražuje filmsku umetnost.
Po meni taj povratak gledalaca u bioskop ima pre svega tu simboličku težinu. Ne toliko možda realnu kao želja da se pogleda film. Vi danas film možete pogledati uvek i svugde.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Krizni štab za borbu protiv koronavirusa preporučuje da bi svi građani koji borave van Srbije, naročito u zemljama okruženja, trebalo da se vrate do petka u 18 sati, jer će od tada biti pod nadzorom u trajanju od 10 dana. Zamenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević rekla je da će u narednim danima dodatne mere biti precizirane i saopštene javnosti.
Neće se raditi o karantinu i samoizolaciji, to je nadzor, znači koji će podrazumevati odgovarajuće mere i aktivnosti koji će da maksimalno smanje rizik daljeg prenošenja infekcije u slučaju da imamo novo unošenje rezervoara u našu zemlju.
Svetska zdravstvena organizacija zabeležila je rekordni dnevni porast broja novoinficiranih koronavirusom sa 307.930 prijavljenih tokom 24 sata. Najveće povećanje broja zaraženih zabeleženo je u Indiji, Sjedinjenim Državama i Brazilu. Prema posljednjim podacima, objavljenim juče u 15 sati, u prethodna 24 časa u Srbiji su od posljedica zarazne bolesti COVID-19 preminule još dve osobe, čime se ukupan broj preminulih povećao na 733. Od posljednjeg preseka stanja testirane su 3082 osobe, a zaraza je potvrđena kod njih 108. Od 1. januara sljedeće godine penzije će biti veće za 5,9% na osnovu švajcarske formule, najavio je ministar financija Siniša Mali nakon sednice Socijalno-ekonomskog saveta. Situacija u budžetu je stabilna, idemo i sa povećanjem minimalca od 6,6% i sa povećanjem penzije od 5,9%. Novca za to u budžetu imamo, poručuje Mali. Državna izborna komisija Crne Gore objavila je konačne rezultate parlamentarnih izbora održanih 30. avgusta. Oni potvrđuju preliminarne projekcije po kojima Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića ostaje na 30 od 81 mandata u novom sazivu Skupštine. Tri opoziciona bloka osvojila su zajedno 41 mandat i oni će biti nova parlamentarna većina, pokazuju rezultati DIK-a. Koalicija za budućnost Crne Gore koju predvodi Zdravko Krivokapić osvojila je 27 mandata. Sledi Savez Mir je naša nacija Alekse Bečića sa 10 mandata, dok je koaliciji predvođenoj Dritanom Abazovićem pripalo 4 mandata. DPS je ranije priznao izborni poraz, a tri opoziciona bloka dogovorila okvir za formiranje buduće vlade. Konstitutivna sednica Skupštine Crne Gore trebalo bi da bude održana najkasnije do 29. septembra. A nakon što je Državna izborna komisija objavila zvanične rezultate izbora sa rasporedom mandata u budućem novom sazivu Crnogorskog parlamenta, pitanje je da li će Crna Gora sada ući u mirniju društveno-političku fazu. Odgovore je potražio Predrag Tomović.
Srđan Perić iz organizacije KOD za Radio Slobodna Evropa, uz kako kaže neophodan oprez u predviđanjima, ističe da ipak ne očekuje da će biti prevelikih problema.
Teško je do kraja sa velikom sigurnošću predvidjeti šta će se dalje dešavati. Sad je samo veliko pitanje da li će biti opstrukcija strane onih koji su izgubili izbore. Vjerujem da se to neće desiti, vjerujem da će doći do tranzicije vlasti i na političkoj ravni mislim da su tri lidera postale odmjerene i umjerene poruke i da sada ono što zaista iščekujemo jeste da vidimo kako će ta vlast na funkcionalnom nivou rješavati probleme koje su obećavali građanima da imaju rješenje za njih.
I politički analitičar Sergej Sekulović za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da će nakon proglašenja konačnih rezultata izbora tenzije u Crnoj Gori splasnuti.
Činjenica da imamo zvaničnu potvrdu izbornih rezultata ne znači, uslovno rečeno se malo našalim, da možemo proglasiti kraj istorije. Dakle, politički proces tek dobija na svojoj dinamici, držim da će sve više prevladavati racionalni element u odnosu na emocionalno.
Postizborni period u Crnoj Gori obilježili su slavlje simpatizera tri pobjedničke liste, u čemu su prednjačili glasači okupljeni oko koalicije Zajedno za Crnu Goru, koju predvodi prosrpski demokratski front. Zatim svojevrsni kontramiting procrnogorskih pristalica, napadi na prostorije islamske zajednice u Pljevljima i ispisivanje grafita na objektima u vlasništvu pljevaljskih muslimana. Na političkoj sceni glavni događaj je bilo potpisivanje sporazuma između predstavnika buduće parlamentarne većine sa 7 glavnih ciljeva u budućem djelovanju. Također, rezultati crnogorskih izbora izazvali su veliku pažnju i naglašenu brigu i reakcije u regionu. Sergej Sekulović smatra da su rezultati parlamentarnih izbora proizveli stanje šoka, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu. Očekuje da će reakcije iz regiona splasnuti nakon formiranja vlade.
Jedan dio regionalne scene je pod strahom ili u nevjerici ili u negodovanju zbog određenih nacionalističkih istupa i straha da bi crnogorsko društvo moglo radikalno da se okrene ka jednoj populističkoj desnici koja bi proizvela etničke nestabilnosti koje bi se potencijalno mogle prelivati i na njihova društva, dok jedan dio regionalne scene je očekivao nakon ovih izbora tvrđu ili radikalniju promjenu same politike nove vlasti ili nove većine, pa je u tom jednom kontekstu moguće i razočaran. Reakcija regiona u odnosu na promjene koje su se desile u Crnoj Gori, a opet u kontekstu stabilnih odnosa i građenja mostova, će uslijediti tek onog momenta kada nova vlada počne da radi i kada počne da operacionalizuje, dakle primjenjuje u djelo ono što su principi na kojima će biti zasnovan.
Prema Srđanu Periću, postoje ljudi u regionu koji su iskreno zabrinuti zbog mogućeg razvoja događaja u Crnoj Gori nakon izbora, ali i oni koji su, kako kaže, svoju zabrinutost iskazivali zbog nekih klijentelističkih relacija sa još aktualnom vlašću na čelu sa Demokratskom partijom socijalista.
Sa strane gledano se često izvlači pogrešan zaključak da je situacija u Crnoj Gori krajnje pojednostavljena, da je pola zajednice zlo, da je pola pravedno, sve zavisi od optike i interesa kroz koji se sagledava ta realnost. A negdje obaveza nove vlasti će biti i prema regionu da ono što je potpisano pokažu da zaista i živi u Crnoj Gori. Ono po čemu je Crna Gora možda najveći kvalitet u zadnjih 10 godina postala sliku koje regione da mi jesmo društvo multikulturne i multinacionalne tolerancije. To bi bilo dobro da se snažno pošalju te poruke i od nove vlasti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev od sutra će sa delegacijom vlade biti u dvodnevnoj radnoj posjeti Grčkoj i u sredu razgovarati sa premijerom Kirijakusom Mitsotakisom i sa predsjednicom Republike Katerinom Sakellaropoulou, saopštila je vlada u Skoplju. Zaev u Atinu putuje da bi učestvovao na 24. okruglom stolu sa grčkom vladom u organizaciji magazina Economist o borbi protiv pandemije COVID-19, uticaju na globalnu i evropsku ekonomiju. Zaev će govoriti u panel diskusije o Zapadnom Balkanu. U tom panelu o pitanjima proširenja Evropske unije i nužnim reformama učestvovaće i bivši predsjednici Srbije i Crne Gore, Boris Tadić i Filip Vujanović, kao i bivši premijer BiH Zlatko Lagumdžija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Korupcija je i dalje jedan od najvećih problema većine država Zapadnog Balkana kada su u pitanju biznis okruženje i investiciona klima. Proizilazi iz godišnjeg izveštaja State Departmenta koji se izrađuje u cilju pružanja pomoći američkim kompanijama pri donošenju poslovnih odluka. Investiciona klima u Srbiji se umereno popravlja poslednjih godina vođena makroekonomskim reformama, većom finansijskom stabilnošću, unapređenom fiskalnom disciplinom i procesom pristupanja Evropskoj uniji, koji predstavlja posticaj za pravne promene koje unapređuju biznis okruženje, navodi se u ovogodišnjem globalnom izveštaju State Departmenta o investicionoj klimi. Detalje za Srbiju prenosi Iva Martinović.
Vlada Srbije uspešno je završila trogodišnji stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom i premašila sve svoje fiskalne ciljeve za 2018. godinu. Naglašava se u izveštaju i dodaje da je vlada potpisala novi 30-mesečni instrument za koordinaciju politike sa MMF-om. U izveštaju se navodi da je Srbija napredovala za 4 mesta na Doing Business listi Svetske banke i da je sada rangirana kao 44. Važan prioritet za vladu Srbije i dalje je privlačenje stranih investicija, stoji u izveštaju i ističe se da američki investitori pozitivno ocenjuju Srbiju, posebno strateški položaj zemlje, dobro obrazovanu i isplativu radnu snagu, odlično poznavanje engleskog jezika, investicione posticaje i sporazume o slobodnoj trgovini sa ključnim tržištima, pre svega sa Evropskom unijom. Ipak, uprko značajnom napretku, pred Srbijom su i dalje izazovi, posebno u pogledu administrativnog kašnjenja i korupcije. Ostali rizici po investicionu klimu uključuju nerešeno pitanje državnih preduzeća koje su veliki gubitaši, siva ekonomija, korupcija i neefikasan pravosudni sistem. Navodi se u izveštaju i dodaje da zabrinjava i politički uticaj na odluke zvanično nezavisnih regulatornih tela. U izveštaju se dodaje da je vlada Srbije označila ekonomski rast i otvaranje radnih mesta kao glavne ekonomske prioritete i posvetila se rešavanju velikog broja pitanja u vezi sa sporom tranzicijom zemlje ka tržišno orijentisanom kapitalizmu. Na zakonodavnom polju vlada Srbije je sprovela značajne reforme zakona o radu, građevinskih dozvola, inspekcije, javnih nabavki i privatizacije, koje su pomogle da se unapredi biznis okruženje, navodi se u izveštaju. Dodaje se i da vlada Srbije polako napreduje u rešavanju sudbine problematičnih državnih preduzeća. State Department konstatuje da žene u Srbiji generalno imaju podjednak tretman u poslovanju, kao i da vlada nudi različite programe za podršku ženskom preduzetništvu. Ukoliko vlada Srbije sprovede obećane reforme tokom procesa pristupanja Evropskoj uniji, poslovne mogućnosti bi mogle da nastave da rastu u narednim godinama, zaključuje State Department u svojoj analizi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko suočen poslednjih mesec dana sa do sada neviđenim protestnim pokretom ide u Soči da razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Najmanje 100.000 demonstranata izašlo je juče na ulice Minska na demonstracije protiv predsjednika Lukašenka. Protesti u Belorusiji posle predsjedničkih izbora 9. avgusta na kojima je prema zvaničnim podacima Lukašenko osvojio 6. mandat sa 80% podrške ušli su u šestu nedelju. Demonstranti smatraju da su rezultati bili namešteni. Visoka komesarka UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet zatražila od Belorusije da sprovede istragu o navodima o torturi pripadnika snaga bezbednosti na demonstrantima, a Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava zakazuje za petak hitnu sednicu o situaciji u Belorusiji na zahtev Evropske unije. Američki državni sekretar Mike Pompeo saopštio je da američki ambasador u Kini Terry Branstad napušta dužnost. Ambasador Branstad doprinuo je rebalansiranju američko-kineskih odnosa kako bi bili okrenuti rezultatima recipročni i pošteni, naveo je šef američke diplomatije na Twitteru. Pompeo nije naveo razlog za odlazak Branstada sa ambasadorske pozicije. Nemačka vlada saopštila je da su specijalističke laboratorije u Francuskoj i Švedskoj potvrdile da je ruski opozicioni lider Aleksej Navalni otrovan nervnim agensom Novičok iz sovjetskog vremena. Nemačka vojna laboratorija prethodno je potvrdila postojanje te supstance u uzorcima uzetih od Navalnog. Ponuda američke tehnološke firme Microsoft za kupovinu američkog dela video aplikacije TikTok odbila je kineska kompanija koja je vlasnik te platforme ByteDance, saopštio je sinoć Microsoft. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump optužio je tu popularnu platformu da špijunira u korist Kine i dao je rok do 20. septembra toj aplikaciji u vlasništvu kineske kompanije da bude prodata ili da se zatvori u Sjedinjenim Državama. Kineska firma je uložila žalbu protiv američke vlade da ospori tu meru.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Hiljade migranata na grčkom ostrvu Lesbos posle požara u izbegličkom kampu Morija umjesto pomoći i trajnog rješenja naišle su na suzavac i najave novog privremenog smeštaja, pišu svetski mediji. 13.000 ljudi ostalo je bez smeštaja, ističe Times, dodajući da su migranti ostavljeni na putevima blizu spaljenog kampa, frustrirani i gladni, dok ih policija sprečava da odu sa ostrva. Grčka policija u subotu ispalila suzavac na migrante i tražioce azila dok su protestovali zbog očajnih uslova pošto je prenatrpan izbeglički kamp Morija uništen u požaru prošle nedelje, piše Londonski list. Zaštitne mere protiv COVID-19 poput fizičkog distanciranja i pranja ruku su nemoguće, ističe Times, navodeći da je prošle nedelje 35 stanovnika Morije bilo pozitivno na koronavirus. Hiljade tražilaca azila zbijene u najvećem izbjegličkom kampu u Evropi godinama su se žalile na bedne uslove i beskrajne odlaganje u rješavanju njihovih sudbina, a onda su došli koronavirus i stroge mere ograničenja koje su pogoršile njihovu bedu, piše New York Times. Pokazalo se da je ta kombinacija eksplozivna i neki stanovnici kampa su palili vatre tokom protesta zbog karantina u, kako ocenjuje američki list, očajničkom činu koji je još jednom izazvao evropske lidere da nađu trajno rješenje za migrantsku krizu. Grčki zvaničnici i humanitarne organizacije rade na planovima za smeštaj stanovnika Morije, ali je to dodatno zakomplikovano protivljenjem ostrvljana koji su u četvrtak podigli blokade da spreče timove lekara bez granica i pripadnike vojske da dođu do spaljenog kampa. Bez obzira ko je izazvao požar u Mori, očajni migranti zbog karantina, lokalni Grci ili slučajnost, pošto nesreća samo čeka u takvim mizernim uslovima, za ovu tragediju je u svakom slučaju odgovorna Evropa, ocenjuje kolumnista Bloomberga Andreas Klut. Ta situacija je posljedica jednog od najgorih neuspeha Evropske unije, nesposobnosti da popravi svoj pokvareni izbeglički sistem, ističe se u rubrici mišljenja na Bloombergu. Scene uništavanja i očajanja u spaljenom kampu snažno podsjećaju da evropska migrantska kriza zapravo nikada nije okončena, piše Observer u uredničkom komentaru. Odgovor članica Evropske unije i njenih suseda opet je bio sramno neadekvatan, ocenjuje sestrinski nedeljnik lista Guardian, dodajući da je potrebno trajno rješenje za pitanje migranata. Da požar nije uništio veći deo kampa Morija, izvesno je da bi Evropa nastavila da žmuri na skandal na svom pragu. Ipak, ocenjuje Observer, prizori male deci i siromašnih porodica kako spavaju na otvorenom bocnuli su savest. Makar za sada i humanitarne organizacije se nadaju da će ova katastrofa biti trajna prekretnica.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Vraćamo se domaćim temama. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je u odgovoru N1 da je pokrenulo istražni postupak protiv Ivana Kontića, koji je osumnjičen da je pre tri nedelje brutalno pretukao mladića u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu tek 12. septembra zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju. Iz MUP-a su se ranije oglasili da je nadležno tužilaštvo obavešteno odmah nakon prijave lekara o prebijanju koje se desilo 24. avgusta. Tužilaštvo navodi da je u toku prikupljanja dokaza radi donošenja javno-tužilačke odluke. Dodaje se i da je dvojici osumnjičenih određeno zadržavanje 13. septembra u trajanju do 48 sati kada će biti izvedeni pred javnog tužioca. Prva proba protestnog hora protiv nasilja u društvu održana je sinoć u Novom Sadu. Protestni hor je neobična inicijativa građana Novog Sada okupljenih oko SOS ženskog centra i feminističke mreže. Reč je o interaktivnoj formi kroz koju će se učesnici hora kretati po gradu obilazeći nadležne institucije ili mesta na kojima se dogodilo nasilje. Uz recitale i pevanje, aktivisti, građani i građanke Novog Sada žele da doprinesu borbi protiv nasilja, kako kažu, pre svega nad ženama. Zabeležio Norbert Šinković.
Futoški park u Novom Sadu postao je mesto za početne probe nesvakidašnjeg hora. Reč je o protestnom horu koji kroz interaktivnu formu ukazuje na problem nasilja u porodici, ali i u široj zajednici. Trupa će na važnim mestima u gradu, kao što su institucije ili mesta na kojima se dogodio zločin ili nasilje u porodici, naglas govoriti dramaturški tekst kojim želi podići svest o nasilju, kaže organizatorka Ivana Perić iz SOS ženskog centra.
I ako pratimo što se dešavalo u Novom Sadu u prethodnih par dana, negde je zaista važno da podignemo tu svest, da ne treba da ćutimo nasilju i da je jako važno da prijavimo i da budemo svesni što to znači, kakve posledice nosi. Jer samo na taj način kolektivno možemo da promenimo sve stvari i da idemo ka nekoj kulturi nenasilja. To nam je cilj.
Horu mogu da se priključe svi koji su zainteresovani i na ovaj neobičan način žele da daju doprinos borbi protiv nasilja nad ženama ili da skrenu pažnju na značaj zaštite ljudskih prava. Među onima koji su se pridružili prvoj probi protestnog hora je i Branislava Opranović, novinarka. Ona kaže za Radio Slobodna Evropa da njena glavna motivacija je rastuće nasilje u zajednici.
Ja 30 godina sa svojim prijateljima, kolegama, novinarima, porodicom protestujem u ovoj zemlji i ovaj jedan nov oblik protesta, nadam se da probamo sad ovako, nadam se da će ovaj uspeti. Ne mislim da treba da protestujemo samo zbog nasilja prema ženama, treba naravno i tekako, ali se nadam da ćemo protestovati jasno, glasno i javno zbog nasilja prema novinarima, prema umu, prema mozgu, prema zbog zapuštenosti. Nazadujemo u svakom pogledu i zato moramo da protestujemo.
Javni nastupi protestnog hora počinju krajem septembra, a organizatori su najavili da će trupa biti na ulicama Novog Sada i u oktobru. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tokom leta u istraživačkoj stanici Petnica organizovano je 20 seminara koje je pratilo oko 300 polaznika uz poštovanje preventivnih mera. Kako to izgleda, zabeležila je Milena Kuzmanović.
Da rad u grupi može biti bezbedan uz strogo pridržavanje preventivnih mera, pokazalo je ovog leta petničko iskustvo. Nikola Božić, programski direktor, kaže da je tim koji vodi istraživačku stanicu na početku leta imao dilemu šta činiti. On kaže da je prioritet svakako bilo zdravlje polaznika, saradnika i zaposlenih, ali također procena je bila i ta da je vrlo važno da mladi ljudi koji ovoga leta treba da naprave prve korake u nauci ne propuste tu priliku.
Kada je završeno vanredno stanje početkom maja meseca, mi smo već počeli da dobijamo pozive od roditelja sa pitanjem kad ćemo, hoćemo li odmah. Druga strana priče da smo imali i one koji su imali bojazan oko svega, što je potpuno prirodno. I mi zato jesmo odgovorno pristupili svemu. Bili smo u kontaktu sa Institutom za javno zdravlje u Beogradu. Pripremali smo pre svega jedan dokument o pravilima ponašanja u istraživačkoj stanici Petnica onog momenta kada programi počnu da se odvijaju. Napravili smo jedan dokument koji se bavi i segmentom pripreme i dolaska na seminar i šta se dešava nakon seminara.
Lena Đorđević iz Beograda je polaznik prve od 4 letnje naučne škole koje se tokom avgusta i septembra organizuju u Petnici za osnovce.
Prvi dan mi nešto bilo škakljivo, ali se sad osjećam veoma sigurno i ukapirala sam da je to sasvim okej. Mi imamo maske, ne brinemo korona, ne može da nas zaustavi da mi naučimo nešto.
Na naše pitanje koliko su mladi odgovorni i u kojoj meri se pridržavaju pravila ponašanja, Božić kaže da je to i više od očekivanog.
Kao i sve drugo u Petnici, i ovo je bio deo obrazovnog procesa. Mi ih pripremamo i za mesece pred nama ili period dok se pandemija ne završi, ali za svaki sutra sledeći izazov pripremamo i tako što ih tretiramo kao odgovorne i ozbiljne ljude bez obzira koliko godina imaju, i to je ono što je naš princip inače, i objašnjavamo im zašto se radi učestala dezinfekcija prostora, zašto oni treba da vode računa više o higijeni ruku i lice, zašto su maske važne, zašto ne mogu da se grle i pozdravljaju na način na koji su to navikli, i stvarno moram da priznam da oni to poštuju.
Maša Bogojević, nekada polaznik seminara, sada saradnik, kaže da i pored poželjne distance interakcija među mladima nije izostala.
I dalje je veselo, i dalje je druželjubivo, i dalje se dosta nauči.
Za Radio Slobodna Evropa iz istraživačke stanice Petnica, Milena Kuzmanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u podcastu Zaviri ispod površine, naša Nevena Bogdanović zavirila je u bioskopske sale, kada su bioskopi posle šestomesečne pauze zbog pandemije koronavirusa ponovo otvoreni za gledaoce. Poslušajte jedan insert.
Odlučila sam da proverim kako izgleda povratak u bioskope nakon vanrednog stanja, karantina, zatvorenih sala i sve nove mere kojih treba da se pridržavamo. Grupa momaka i devojaka koji pored mene u atriumu čekaju film. Među njima je Kos Gaspari, dečko koji je filmsku produkciju učio u Velikoj Britaniji. Ima svoj podcast o filmu i zaljubljenik je u sedmu umetnost. U prvim danima otvaranja bioskopa već je posetio nekoliko filmskih projekcija.
Imam sve isplanirano, mislim da mi je to stvar koja mi je najteže pala i najduži period, u stvari nisam išao u bioskop od tipa svoje šeste godine. Mislim da se sklanja fokus sa možda tih nekih kulturnih stvari i onda ne znam sad koliko financijski koji sektor doprinosi državi, pa su možda po tom nekom rasporedu i otvarani objekti da bi se došlo do tog nekog cilja, ne znam lično, ali ja sam uvijek bio u fazonu, ako mogu noćni klubovi, zašto ne mogu da idem u bioskop, ono, brate, sedeću s maskom, sve ako treba, nije frka.
Dvojica drugara, dva Aleksandra, redovno su društvo Kosu u bioskopu.
Malo mi je prazno, mislio sam da će biti više ljudi, iskreno.
A ovih šest meseci koliko bioskop nije radio, da li su se pratili filmovi?
Pa pratilo se šta se moglo, mada veliki naslovi nisu izlazili, ali sve što je bilo na nadoknadu došlo je napokon na red i bilo je par zanimljivih serija na streaming platformama, ali opet nisu ni sve streaming platforme dostupne do nas, tako smo bili uskraćeni nekih većih naslova koji se pojavili.
A koja je razlika između velikog platna i online gledanja?
Pa ima razlike samo u doživljaju i svega. Ja, hvala Bogu, imam televizor od 75 inča, pa mi nije teško da pratim i neke filmove kod kuće. Ali svakako ima razlike u samom doživljaju, skupljanje društva, ritualu, odlaska po kokice, sedanju i svemu, i naravno razgovor posle filma.
I zašto nam je bilo toliko važno da se vratimo u pozorište i bioskop? To sam pitala i sociologa Nemanju Zvijera sa Filozofskog fakulteta. Njemu je filmska umetnost polje naučnog istraživanja.
Po meni taj povratak gledalaca u bioskop ima pre svega tu simboličku težinu. Ne toliko možda realnu kao želja da se pogleda film. Vi danas film možete pogledati uvek i svugde, nego to pre svega ima tu simboličku važnost, jer na neki način predstavlja izvestan povratak u onu normalnost koja je baš rapidno bila narušena sa ovim stanjem pandemije.
Pre bioskopa otvorene su teretane, otvorene su kladionice. Što smo tako dugo čekali da se otvore pozorišta i bioskopi? I kakvu nam to poruku šalje? Koje je mesto kulturi trenutno?
Moram priznati da sam se ja baš iznenadio, ali iskreno sam se iznenadio, tokom tog prvog talasa popuštanje mera, kad sam shvatio zapravo da su kod nas, u našem društvu, institucije od prvoraznog značaja, ne znam, teretane, kozmetički saloni, kafići, tržni centri. Zapravo tu se oko toga je bila glavna fama, da li će se teretane raditi ili teretane neće raditi. To jeste pokazatelj, to što ste vi pitali, da je kultura potpuno u zapećku, i to vidite po izdvajanjima, na primjer, to je banalan primjer, kolike su, na primjer, budžetske izdvajanje za kulturu.
Kako su se filmovi i bioskopi kroz godine prilagođavali raznim vremenima krize? Imamo mnoge druge primere u svetu kad ni ratovi nisu zaustavljali filmske projekcije.
Pa jeste, ispada da je filmska umjetnost vrlo žilava i vrlo, vrlo prilagodljiva. Film ima i taj eskapistički karakter, znači malo da se, jeli, čovjek distancira od tih briga svakidašnjih i te svakidašnje situacije. Mislim da pandemija nije toliko uticala na promjene navika u gledanju filmova, jer one su već poslednjih godina i decenija usled razvoja digitalne kulture veliko imali promenjene. Vi, na primjer, s početka razvoja filmske umetnosti ste film mogli gledati samo i isključivo na jednom mestu, u bioskopu. Onda je došla televizija, pa se film malo prilagodio televizijskom formatu. Onda ste imali videokasete i videoklubove i kasnije su došli računari internet, koji su uveli potpunu fleksibilizaciju u gledanju filmova. A opet, pandemija je to samo, kao što i mnoge stvari ogolila, tako i to ogolila, da vama zapravo, za ako vi hoćete da pogledate film, ne treba vam bioskop.
Podcast za Vir ispod površine Nevene Bogdanović na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!